Выклікі і магчымасці для місій цэркваў у сённяшняй Еўропе. Так гучыць тэма кансультацыі арганізаваных камісій па экуменічнаму дыялогу канферэнцыі еўрапейскіх цэркваў, якія прайшлі ў Будапеште з 28 па 31 жніўня. Сваё прывітанне да ўдзельнікаў форума скіраваў кардынал Пэтэр Эрдо, арцыбіскуп Будапешта і старшыня рады канферэнцыі біскупаў Еўропы. Іерарх нагадаў аб закліку святога айца Бенедыкта XVI адносна тэрміновай патрэбы ў новай евангелізацыі старога кантынента і сталым выкананні евангелізацыйнай місіі свецкімі ў свеце, які мае патрэбу ў Богу. У місіянерскай дзейнасці захоўваецца патэнцыял глыбокага адзінства хрысціянскіх традыцый, які варта адкрыць, сказаў кардынал Эрдо. Кансультацыі закончыліся прыняццем серыі рашэнняў і сур'ёзных рэкамендацый еўрапейскім касцёлам адносна місіі ў Еўропе. У асаблівасці прагучаў заклік да больш глыбокага аналізу сітуацыі і актыўнай працы згодна з навучаннем адносна місіянерскай дзейнасці. Адным з дакументаў, які можа стаць арыенцірам у гэтай справе, удзельнікі назвалі экуменічную хартыю.